слухаєте подкаст Громадського радіо.
Слідами революції, злам, презентація документального відео від журналістів Громадське.ua, які передадуть в архів Національного музею Революції Гідності, про зйомки, небезпеку, роль журналістів у тих подіях і розслідуваннях справ Майдану, будемо говорити з журналісткою Анастасією Станков. І скажу, що я думаю, ні для кого вже не новина, що саме цього року, 20-го, ми шості вже роковини відзначаємо масових розстрілів, які відбулися в 2014 році з 18 по 20 лютого. І у зв'язку з цим сьогодні журналісти Громадського телебачення, наші колеги, презентували великий документальний фільм, який присвячений, зокрема, 20 лютого. Але от в описі я трошки заплуталася, чи є там якась хронологія від початку самих подій Євромайдану, чи все ж таки була концентрація на 20-му числі. І я лише скажу, що називається документальний фільм «Слідами революції. 20 лютого. Злам». І перше, мабуть, запитання, як взагалі прийшло до того, що треба зробити ще один фільм? Тому що на моїй пам'яті і кілька розслідувань робили, зокрема, і ви, Настю, і ваші колеги. Як це все, мені здається, з року в рік надалі складніше. Ну, не те, щоб чимось здивувати, тут це не дуже влучне слово, але ще в якомусь новому світлі, ще якось скомпонувати, не заплутатися в всіх масивах і в годинах зйомок, які були.
Дякую за запитання. Так, 20 лютого злам концентрований на подіях саме цього дня і більше ніяких інших. Ми тільки розповідаємо на початку дуже якби стисло про те, що цьому передавали події 22 січня, коли було вбито четверо протестувальників, події 18-19 лютого. І закінчується такий описовість подій тим, що на ранок 20 лютого Майдан якби був в диму і в гарі, і потім вже починається історія. Вона починає історія саме 20 лютого цього дня. Вона абсолютно хронологічна. Вона починається з 5-ї ранку. Дійсно, в цей день першими почали вбивати правоохоронців, а потім уже протестувальників. І в цей день було вбито четверо силовиків. Один з них з чорної роти Беркут, тут це Микола Семисюк. Дуже добре, насправді, видно на багатьох кадрах численних, як це сталося, годи, час, коли його вбили і так далі. Але ми розповідаємо таку історію, вона вийшла в 16-му році, і ми ставимо собі таке запитання. Ми були, до речі, дуже сміливі в цьому матеріалі зробити його, бо ми почали, якби, розповідь, починаючи хронологічно, ти мусиш почати з того, що спочатку були поранені, а потім вбиті правоохоронці, а потім вже почали вбивати мітингувальників. Так вона і складалася. І ми говорили з людьми, які стверджували, що вони стріляли в правоохоронців, що була зброя з консерваторії і так далі. Але ми ставимо таке запитання, чи могли правоохоронці у відповідь, що в них стріляли, стріляти в мітингувальників. Я нагадаю, що 48 протестувальників в цей день було вбито, і 80 отримали кульові поранення, так? І це тривало майже на протязі 2.5 годин. Один протестувальник був вбитий перед 5-ї годиною вечора останній, але взагалі всі події відбувалися від 8.55 десь ранку до 11.30, тобто за 2.5 години оцих всіх людей і настріляли. І це був досить сміливий на 16-й рік матеріал, тому що не говорили про поранення, вбивства правоохоронців, це така була немодна тема. Зараз її, звісно, піднімають там різні, я б сказала, проросійські політики, блогери. Ну, навіть, що ми будемо говорити, якісь там Анатолій Шарій, блогер, Андрій Портнов, Олена Лукаш хочуть якусь іншу історію з цього розказати. І це теж якесь недороблення того, що ми не розказали за 5 років перших, так, всієї цієї історії Майдану, що сталося, чому і так далі. І тепер вони маніпулюють цими недорозказаними фактами. І справді маніпулюють, це майже суцільна маніпуляція, коли виривається якась одна дуже маленька деталь і просто розповідається, якби інші деталі взагалі ніби, ну, їх не бачить, так. Той факт, що цих людей, 48 протестувальників, вбили чорна рота Беркуту, і, в принципі, це не просто там чорна рота Беркуту, якась маса. Встановлено майже все про цей день, встановлено і прізвище беркутівців, і встановлено навіть в більшості випадків, більших половини, хто конкретно кого конкретно вбив або поранив. Тобто не йдеться про те, що якийсь невідомий беркутів в чорній формі вбив там, наприклад, там Романа Гурика, чи Цевульського, чи Кемського, чи ще когось. Та? А конкретно зрозуміло, що, наприклад, Кемського, якщо там подивитися на експертизи, які були проведені, вони були численні, там вбив швидше за все беркутівець, який зараз в Росію втік він 14-му році, насправді в Росії зараз працює в ОМОНі, це Володимир Тригубець. Як це стало можливим ідентифікувати, тому що куля в тілі Кемського залишилася, вона не була спотворена, і слідчі знайшли гільзотеку в Київському головному управлінні тодішньої міліції на Володимирській тут поруч. І в цій гільзотеці збереглися відстріляні з автоматів кулі. І, в принципі, там, коли слідчі прийшли на базу Беркуту, коли ще в беркутівці не втекли ніхто, це було в березні 2014 році, то їм сказали, що всі були з автоматами, які були закріплені за ними завжди, тобто зі своїми автоматами. І це вдалося встановити все. І тут питання ми таке ставимо, чи могла міліція тодішня, бо вони стверджують, що вони захищались самі, що була загроза їхньому житті, чи могла вона застосувати зброю це раз до мітингувальників, і чи могла вона настільки застосувати зброю до мітингувальників, адже ми знаємо, і видно це по відео, що частина людей була, тобто всі вбиті точно були обезброєні, тобто ніякої зброї біля них не було, навіть ножа, поранені також. І навіть видно, що деякі ті, хто підбігає, щоб винести пораненого, допомогти в нього стріляють, так, або люди, які повертаються спиною втікати, їх дострілюють, так? Тобто, чи можна це назвати обороною необхідною, чи це все-таки перевищення цих службових обов'язків? От це питання ми ставимо. Але ми говорили з представниками Беркуту, взяли два ексклюзивних інтерв'ю в них в СІЗО, поки ще їх не обміняли, так?
Давайте нагадаємо слухачам, бо одне інтерв'ю я точно пам'ятаю, ці прізвища два.
Янішевський Аброськін. Янішевський – це колишній заступник командира полку, а Павло Аброськін – рядовий. Вони поїхали, принаймні, в так звану Донецьку Народну Республіку, де вони зараз невідомо, але, можливо, досі там. І навряд чи вони повернуться. Доказів там щодо них є досить багато, насправді. Що важливо сказати, що ми запитували, ставили ці питання беркутівцям теж, і видно, що вони би хотіли сказати, що так, ми вважаємо, що ми все зробили правильно, ми їх стріляли, ми їх вбивали, і нам якби і не соромно, і не боляче, і ми не відчуваємо вини. Але вони не кажуть цього, що ми стріляли і вбивали. Вони кажуть, ми захищалися, але коли ти питаєш, а як ви захищалися, що саме ви робили, то, звісно, що вони не відповідають. Зрозуміло, що вони якби під вартою знаходились тоді, але, на жаль, і ті, хто втекли давно, 6 років тому назад, 5 років тому назад, теж у всіх цих численних інтерв'ю російським каналам не говорять, що так, ми це зробили, ми вважаємо, що ми були праві або щось таке. І
ну,
ми
бо це
готові,
було би
якби...
визнанням. Вини, очевидно.
Ну, як вини? А вони ж вважають, що вони невинні. Ну, тобто цієї дискусії немає про те, що ми вважаємо, що ми невинні, що протестувальники діяли там неадекватно і так далі, і ми зробили те, що мали зробити. Вони ж то так вважають і хочуть це сказати, але не кажуть.
Чому?
Якщо є команда, яка їх захищає тут зараз в Україні, я про тих самих людей, то, ну, то скажіть, що ви вважаєте, що це там правильно і нормально. Чому ж ви так це приховуєте?
Я думаю, тому що
все-таки це вони розуміють в глибині душі, що це було неправильно.
Що це злочин.
Що це злочин, що це аморально, що швидше за все суспільство цього не зрозуміє, не сприйме і так далі. З багатьох причин. Але все одно мені здається, що от зараз на 6-ту річницю цих розстрілів все якось повертається трохи в іншу сторону. І я б сказала, що в сторону... від намагання от знайти цю правду, да, навіть може не правду, дати слідству, дати суду, де йдуть суди, можливість поставити крапку в цій історії чесно, об'єктивно, а намагання взагалі все зманіпулювати і створити таку картину в суспільстві, де нічого не зрозуміло, що там сталося до кінця. Одні думають, що існували якісь грузинські снайпери, інші, що ще якісь. третій, що взагалі якісь люди зникли безвісти, що все дуже розмито і невідомо, і, типу, краще за це не братися, не шукати, а що там сталося, тому що, ну, дуже багато різних деталей, незрозумілих і так далі. Я думаю, що це головна мета, і ми все далі відходимо від оцього, я б не казала про правду, просто таке складне слово стало зараз, я б сказала, відходимо від фактів, та? Тобто це все далі не ґрунтується на фактах. І коли в 16-му році ми показали цей фільм «Злам», ситуація була в якомусь сенсі краще. Зараз і управління спецрозслідувань більше не існує, а тоді існувало, так, і людина, яка Сергій Горбатюк це все тримала, більше теж не керує цим управлінням. Частина слідчих пішли в Державне бюро розслідувань, частина ні, частина звільнилася, це були хороші слідчі. Так само з прокурорами є, хтось далі працює в цій справі, хтось ні. І, на жаль, так, п'ятеро людей були обміняні на тих, що в полоні були в ДНР і ЛНР, і троє з них не повернулось. Двоє повернулись, троє – ні.
У мене запитання виникає. Нагадую, що наша гостя Анастасія Станко, журналістка Громадського телебачення. Виникає така ситуація, що відходимо від фактів. Чи є тут, я не скажу вина, але дотичність до того, що ми втрачаємо всю канву, всі деталі журналістів. Це ми не допрацювали, не докомунікувало слідство. Чому так складається, що, чому, як ви справді вже, да, сформулювали, нібито ми мали в 16-му році зрозумілішу, чіткішу і з якимось вектором ситуацію, ніж зараз? Ми розуміли, до чого ми в цій справі дійдемо.
Ну, я не думаю, що вона тоді теж була більш зрозуміліша, теж було багато міфів навколо неї, але оскільки, можливо, була інша влада, і була така позиція теж більш проукраїнська і більш патріотична, в якій теж десь ми не договорювали, що, наприклад, є питання зі 107 героями Небесної Сотні, яких нагородив посмертно Петро Порошенко, що дійсно є питання щодо певних людей там, але я, знову ж таки, наполягаю, що їх кілька. Решту, я можу навіть сказати точні цифри, так, 98 людей загинуло за часів Майдану, з них двоє загинуло в Хмельницькому, біля Хмельницької СБУ, і з цих 98 13 є правоохоронців. Тобто 85 – це цивільні, якби мирні мешканці, при тому, що один з них – це охоронець Офісу партії регіонів, тобто людина, яка не брала участі в протестах якось. А решту, ну, можна сказати, це активісти, які були на Майдані або на Хмельницькому Майдані, де теж Служба безпеки України відкрила по них вогонь. І цю цифру неможливо спростувати, якби ти там не хотів говорити, що хтось там насправді помер пізніше, не на Майдані і так далі. Ну так, це справді є, але це не спростовує того факту, що, наприклад, вбивці людей не звинувачують вбивстві оцієї іншої людини, так, вбивстві 48 людей, поранені 80 звинувачують там конкретних людей, і ці справді 48 людей померли всі на Інститутській від вогнепальних поранень, і все встановлено, і навіть хвилини і секунди їхньої смерті, і де лишилися кулі, встановлено, хто їх вбив. І доказів є дуже і дуже багато, я наполягаю, і говорити про якихось інших снайперів на дахах чи ще щось, немає таких фактів. Так, було два снайпери справді з ними, один з них, до речі, зараз от якраз виробили сюжет. Це Володимир Косенко, якого підозрюють в тому, що він теж працював омегівець цією групою «Чорної роти» беркутівця. І другий – це Хміль, якого теж підозрюють, який зараз знаходиться під домашнім арештом. Його підозрюють у вбивстві Сашка Храпаченка. Так, ці люди теж помітні на відео. Там є двоє людей зі снайперськими гвинтівками. В принципі, якби нема про що далі говорити. Але я кажу, через те, що більше з'являється цієї такої напівфейкової маніпулятивної інформації, люди все більше якби заплутуються. А з іншого боку, про журналістів, я б сказала так, що журналістам дуже складно працювати з судовими процесами або підозрами, і часто це такі нудні матеріали, які людям трохи тяжко читати або розуміти. І оскільки це все тягнеться дуже довго, насправді недовго, але здається, що 6 років – це довго. Для судових справ такого рівня масштабу це недовго. Але, звісно, що люди хочуть, щоб це було швидше, і вони просто не розуміють того, чому це так. Але в деяких справах це дійсно суперповільно, в деяких справах, як, наприклад, вбивство Нігояна, Жизневського і Сенника, взагалі немає підозрюваних, і це справді, якби, погана історія і провал, не можуть нікого знайти. І так само щодо вбивств там правоохоронців і поранень теж проблеми. Але чому ці проблеми існують? Теж, що говорить там ті самі проросійські політики або оточені Януковича, які тут, що ось покалічені беркутівці, 900 людей, це правда, є 900 потерпілих беркутівців за час Майдану. Але проблема в тому, що ніхто з них майже не дає свідчень. Як потерпілі, про обставини того, а як вони були поранені, де вони були в цей час, чи є свідки цього поранення, що вони тоді робили і так далі. Можна зрозуміти, чому вони цього не роблять, бо вони бояться, що вони можуть вийти на себе, говорячи про те, що вони потерпілі, але як інакше слідство може отримати інформацію, якщо навколо них, очевидно, коли вони отримували поранення, стояли їхні ж співслужбовці. І та, це проблема, але ця проблема частково і через те, що потерпілі, на жаль, не розказують всієї історії.
Є багато, справді, запитань, і в мене виникло ще одне, от ми говорили про журналістів, але все ж таки я би його ще раз повторила. Чи є тут, так би мовити, справді, ну, не те, щоб втома самих журналістів від тої деталізації, цього всього, чи є відчуття, що це би допомогло слідству, допомогло контролювати, якби більше ходили на суди, більше знали деталей, не боялися того, що це буде не так цікаво і складно це все пояснювати.
Можливо, я скажу, що зараз, поки ми тут спілкуємося, мій колега домонтовує ще один матеріал, який буде називатися «Слідами революції кулі», тобто ще один цикл, це не зовсім фільм, більш така складена історія, вона має дуже багато документів, можливо, теж не така яскрава, але от там якраз це історія двох вбитих і одного пораненого, на щастя, залишився живий майданівця, і вона якраз розповідає про те, хто є тими людьми, які стріляли, так, якщо зібрати докупи всі ці експертизи і дані. Подивіться, будь ласка, завтра на Громадському ми опублікуємо і текстову версію, і так само відеоверсію.
Йдеться і про правоохоронців, і про учасників протесту?
Ні, це тільки учасники протесту, це три історії про конкретних трьох людей, в тілах яких залишились кулі. І вони і через ці кулі вдалося ідентифікувати. Про втому, я скажу так, що втомлюєшся від того теж, коли робиш ці матеріали, що, можливо, немає цього великого імпакту або фідбеку, і ти розумієш, що коли ти наповнюєш свій матеріал фактами, документами і так далі, він стає довгим, документи треба читати, ти не можеш їх спростити і скоротити якось, тому що це важливо не скорочувати їх. І так далі. І я розумію, що якщо б щось сказати дуже яскраве, то це би було б, напевне, мало більший відгук, там, розстріл, вся правда або щось таке. От, ходять на суди ті самі, слідкують за цією справою ті самі. Це дійсно кілька людей, кілька моїх колег. Дуже круто, що вони це роблять. Але мені здається, що є така теж трошки неправда в тому, що ми всі кажемо, що справа Майдану для нас суперважлива, і коли ти чуєш, це кажуть всі генеральні прокурори, які були після Майдану, кажуть, це от яка для вас справа, от для мене пріоритетна справа Майдану найбільш. Всі там, навіть представники іноді МВС, та вже зараз не кажуть. З МВС, до речі, найскладніше працювати з цією справою було. І так само там і журналісти, і суспільство, і все. Але насправді, коли з'являється якась історія, от як зараз, наприклад, судове засідання щодо нового затриманого, ну, ми розуміємо, що ця історія не буде суперцікава суспільству, і, звісно, від цього є така фрустрація теж журналістів, але мені здається, що це важливий документ. Перше, друге, це не просто документ, а це відновлення історичної справедливості, і я вірю в те, що тільки суд зможе поставити цю крапку в історичній справедливості, а не тільки в вироках, і що це, і що суд, наприклад, по 20 лютого став, на жаль, єдиним майданчиком для, взагалі, дискусії, що відбулося на Майдані. От таке судове засідання, в якому постійно допитують людей, це, на жаль, от єдиний майданчик. Журналісти і, ну, взагалі, канали там і так далі не змогли стати цими майданчиками, де би люди поговорили про те, що трапилося, і чому вони вважають, що трапилося так або так, і чому як взагалі, що вони знають і розуміють. Дуже шкода, але я також думаю, що це справа на десятиліття насправді. Я ще досить молода, так що я думаю, що буду займатися, доки можу. Я знаю з досвіду колег там з Литви, з Британії, де був ірландський конфлікт, так, Північній Ірландії, де в Вільнюсі теж розстрілювали мітингувальників. Так. Там дуже довго тривали ці справи, 29 років, наприклад, в Литві. І я розумію, що це такий марафон. Будемо якби жити, будемо старатись працювати над цим.
Анастасія Станко, журналістка громадського телебачення. І говоримо ми про документальний фільм, який сьогодні презентували от колеги Анастасії. Вона є одною зі співавторок. Інша, до речі, співавторка Ангеліна Карякіна. Правильно я розумію? І стосувався цей фільм, присвячений він був саме 20-му. Лютому 2014 року, і говоримо про події шестирічної давнини. І от одне з запитань, яке боялася я загубити, воно стосується того, чи залишилися ще білі плями в розслідуванні саме тих подій, які відбулися 20 лютого, тому що, спілкуючись зараз з Анастасією, людиною, яка стежила всі ці роки за перебігом розслідування, за всіма фігурантами цієї справи, у мене виникає враження, що, в принципі, все зрозуміло. Чи ні?
Щодо подій 20 лютого 2014, я скажу, що так, майже все зрозуміло. Можливо, є кілька там якихось невеликих питань щодо, можливо, однієї-двох осіб на інститутській, але швидше за все вони теж були вбиті цією чорною ротою Беркуту і цими двома омегівцями, які були з ними. Але я скажу, що так, загальна якби картина повністю відтворена. Вона відтворена от від п'ятої чи четвертої ранку і аж до вечора цього дня. Я навіть скажу, що самі беркутівці і в наш, і коли давали нам інтерв'ю, і іноді в суді, вони теж підтверджують, що вони були на інститутській, тобто вони не спростовують самого факту, що вони там знаходилися. Вони навіть говорять, наприклад, Олег Янішевський говорив, що так, людина в плямистій формі і в чорній балаклаві, типу шапці, ушанці, це я. Але він говорить про це, що він, це він тільки до того моменту, поки в цієї людини не з'являється автомат. Але, ну, можна зрозуміти, відповідно, що це та сама людина, так? Ось. І він, в принципі, говорить, що так, я командував відведенням військ, ми бачимо з самого ранку, як вони відходять і так далі. А потім він просто не говорить про це. Але зрозуміло, чому? Тому що він був під арештом, під слідством, і йому ще тоді треба було чекати вироку. Можливо, зараз, коли Олег Янішевський недоступний для українського правосуддя, він захоче сказати більше, я не знаю. А Павло Образкін і Сергій Зінченко дали інтерв'ю російським каналам в Донецьку, очевидно, але це теж була якась розмова дуже дивна, як на мене, і ну не про те журналісти мали питати, ну але це вже їхня справа, звісно. Щодо інших епізодів, там 18 лютого, вони просто більш складніші в тому, що там була набагато більша кількість людей, і це було в різних місцях, а не на одній інститутській. Є питання там щодо спалення профспілок так само. Тобто є якісь речі є незрозумілими. Для мене найбільш незрозумілими є таке вбивство Жизневського, Нігояна і Сеника, тому що я взагалі не знаю, хто це зробив, і я знаю, що і в слідства якось зачіпок особливо немає щодо цього. Це проблема. І так само щодо вбивств правоохоронців 18-го і вбивств 20-го, це теж...
Навіть немає підозрюваних?
Ні, по 20-му є підозрюваний Бубенчик і Липовий. Це Бубенчик Іван, це теж людина, яка є героєм нашого фільму, який сказав, що він вбив двох правоохоронців. Була вилучена сайга, гвинтівка, яка була власністю Липового, от іншого активіста. І він зараз в розшуку. Липовий, Іван Бубенчик теж, наскільки мені відомо, за межами України. Ось, тобто якась інформація є, і коли знову ж таки Лукаш Портнов і Шарі розповідають, що якби ось документи, які свідчать про те, що Липовий і Бубенчик, і всі от вони там стріляли і так далі, вони насправді показують документи слідства, викрадені в слідства, і самі себе спростовують в тому, що справа розслідується щодо вбивства правоохоронців, бо ось вони викрили томи цієї справи, значить, хтось їх написав, ви ж викрили томи з управління спецрозслідувань. Тобто, що вона існує, вона ведеться, і Бубенчика навіть прокурори тоді просили взяти під арешт, потім там, правда, генеральним прокурором був тоді Юрій Луценко, і він подумав, що це, якби неправильно, і йому там особисте зобов'язання написали. Тобто, так, є насправді деякі моменти, які абсолютно невідомі.
Сьогодні, коли відбувалася презентація документальної стрічки, яку, як я правильно сподіваюся, розумію, передадуть до музею Революції Гідності, і ці всі документальні кадри, і було спілкування з тими людьми, які прийшли подивитися цю стрічку, і серед них було багато майданівців, і як ми з вами вже встигли поза ефіром поспілкуватися, до сих пір існують деякі такі міфи ще, да, які супроводжують оці дати 18-20 число. Я пам'ятаю, навіть в моїй пам'яті спливає, приміром, історія, що чи привозили з Москви чи з Росії когось, чи привозили зброю. От давайте, можливо, з цієї почнемо історії, наскільки вона відповідає дійсності, чи все вже там пояснено.
Гранати, так, російські привозили. Також є інформація про те, що приїжджали там генерали ФСБшні курувати і радити. Але щоб хтось з виконавців був росіянином і хтось з виконавців там стріляв в мітингувальників, такої інформації немає.
З приводу місць, звідки вівся вогонь?
Так само з місць, звідки вівся вогонь, так є кадри, відео, справді, що снайпери є на дахах будівель урядових і не лише, але ці підрозділи ідентифікували, хто це. Це були і управління державної охорони, і Альфа, спецпідрозділ Служби безпеки України, і інші були. Їх ідентифікували, їх опитали, всіх допитали, всю зброю їхню перевірили і з'ясували, що вона, ця зброя, не стріляла. Справа в тім, що на кожному там автоматі чи гвинтівці можна дуже швидко встановити порохові сліди, тобто, чи була вистріляна, чи ні. В принципі, теж ви знаєте, що просто терабайти відео існує того там з інститутської, і теж от не видно, зрозуміло, що не можна сказати, а звідки куля летить, чи видно, але щоб немає таких кадрів, де снайпер з якоїсь в будівлі саме стріляє, так? Вони дійсно ходять з автоматом, зі зброєю, але не видно, щоб стріляли. Натомість, коли ми говоримо про цю чорну роту та про спецпідрозділ «Беркут» київський, то, звісно, численні відео, як вони вистрілюють, і навіть іноді можна встановити, тому що, наприклад, камера Нацбанку, біля якої вони теж стояли, там була ця бетонна барикада, якщо не помиляюсь зараз, там теж є відеоспостереження на Нацбанку, звісно, і час. І можна навіть встановити, що коли вистріл, і падає людина з іншого боку. Тобто навіть такі речі можна співставити, і все встановлено там з цими вбитими до хвилин і навіть секунди не те.
І хочу нагадати нашим слухачам, що ми маємо ще трохи часу, і раптом ви хочете долучитись до розмови або якусь репліку додати, або запитання, до якого я, приміром, не домислилася, 239-62-92, код Києва 044, і на Viber можна повідомлення залишати, не дзвоніть тільки туди, 097-107-9. А в мене є ще одне запитання, і, власне, я так розумію, ви планували, що щодо цього відбудеться дискусія, і в моїй пам'яті, як людина, яка теж була в ці дні на Майдані Незалежності і на вулицях всіх сусідніх, було кілька подій, коли справді кілька епізодів, коли силовики наступали і коли здавалося, що вони переможуть, я так дуже спрощу, але в цей момент, коли ніби вже була зневіра повна, вони відступали. І так само от серед тих дискусій, які, очевидно, можливо, у вас відбулися сьогодні, чому після, от коли такі були протистояння, спробу штурму, силовики відступали з площі?
20-го насправді вони теж відступали з самого ранку, але чому почався цей відступ і взагалі цей хаос? Тому що влада, принаймні київський главк, вона просто випарувалась. Тобто вони перестали брати трубку, і навіть в нашому фільмі є такий епізод, в якому говорить Андрій Шевченко, зараз він посол в Канаді України, а тоді він був депутатом від опозиції, і йому телефонує командир Дніпропетровського «Беркуту», саме вони стояли на першій лінії, от зночі на ранок 20-го, і каже, що у мене є кілька поранених, я, типу, ні до кого не можу, якби, додзвонитися свого керівництва, і ну, якби, припиніться. Ну, якби він каже, що я бачу, що стріляюсь в консерваторії, ви можете щось зробити? Каже йому, як представнику опозиції. І він теж комусь дзвонив, Андрій Шевченко, щоб з'ясувати, бо він в цей момент не був на Майдані, щоб з'ясувати, що там відбувається. І йому знов дзвонить Ткаченко, цей командир, і каже, у мене вже там скільки поранений, один убитий. Тобто, вже почалась така, ну, якби, паніка серед рядів теж правоохоронців, і в главку на Володимирській вже нікого не можна було, ну, можливо, хтось і був, але трубку не брали. І Олег Янішевський, от, який просидів в слідчому ізоляторі від 15-го року і до грудня 19-го, він казав, що він, якби, взяв командування, ну, на себе, хтось йому там ще дав цей наказ, він казав, здається, чи Кусюк, чи хто, але він був єдиний з командування, заступник командира полку, який, ну, при якихось там погодних, який почав відводити їх. І я думаю, що вони просто з одного боку злякалися, і хтось сказав, що якби треба відходити, і тоді вийшла чорна рота Беркута, щоб прикривати тих, хто відходить. Так? Ну, і почала, якби, відстрілювати людей. Тоді в управлінні спецрозслідувань була така ідея, така думка, що спеціально дозволили стати з цьому насильству керівництво влади, да, щоб виправдати потім дії правоохоронців, які будуть вбивати людей. І, якби, ще більше залякати суспільство цією кількістю вбитих. Можливо, така теж теорія, що неважливо скільки, ну, якась мала бути кількість, ну, достатня, не знаю, скільки вагома, але не йшлося про якусь конкретну, напевне, цифру чи ще щось. І що це насильство проти правоохоронців теж було потрібне, щоб це потім виправдати. Але це, знову ж таки, версія управління, яке вело слідство, і прокурорів теж. І тому вони вважають, що це був терористичний акт, який був спрямований не тільки на вбивство конкретних людей, а й на залякування більшого кола суспільства.
Про те, хто саме, до речі, був на вулиці Інститутській, зокрема, ви вже згадали і про Дніпропетровський «Беркут», говорили ще й про Львівський, якщо не помиляюсь, от хочеться ще це у вас уточнити.
Це Львівський, Харківський «Беркут» був 18 лютого, це на Кріпосному, і от біля Маріїнського, і, до речі, двоє командирів Харківського, Львівського полку «Беркут» теж зараз іде вже не слідство, вже суд почався щодо них, Шуляк і Пацеляк, і їх звинувачують, але не в подіях 20 лютого.
Є у нас слухач або слухачка. Доброго вечора, як вас звати, звідки ви? І ваше запитання або репліка, а Анастасію попрошу надягти навушники, аби почути слухача. Вітаю вас.
Добрий вечір. Мене звуть Тетяна, я вам телефоную з Полтави. Так. У мене, власне, не питання, а просто репліка. От я слухаю вашу передачу, ви знаєте, я просто шокована оцими всіми деталями, які розказує Анастасія. Тому що 6 років все, що я чую з мас-медіа, це якісь прокурори щось розслідують, постійно це прізвище Горбатюк, хто його знімає, то його знову ставлять. Ніяких деталей немає. А тут от людина в прямому ефірі це все розказує. Кого вбили, хто вбив, про кулі і так далі. Я хочу сказати, моя репліка, чому от таку інформацію можна почути тільки о 22 годині 45, ну, 22 годині по Суспільному радіо, а більше її ніде немає. Ви цю інформацію повинні постійно доводити, постійно, щоб воно в ухах наших громадян постійно нависало, щоб вони пам'ятали, що все це відбувалося, що є конкретні люди винні, вони вже встановлені, а чому тоді не ведеться, ну, якби, не слідство, а судові розгляди. Ні, судові розгляди ведуться, ну,
так,
6 років.
Так, вони
тривають. Ви пояснили, що це ще не строк і так далі, але треба постійно цю інформацію, якби, підтримувати і доводити до слухачів, до глядачів і так далі. А потім я ще дуже дякую вашій гості. Ну, вона якби от відкриває цілий, я не знаю, всесвіт оцих всіх деталей.
Дякую вам за добрі слова. Насправді теж ми працюємо і для цього, бо дуже мало, на жаль, мені здається, таке українське суспільство трохи, що ми дуже мало одне одному дякуємо, дуже мало говоримо про якусь добру роботу, а дуже добре критикуємо. І це теж для журналістів, от ми говорили про наскільки важко і наскільки там далі займаються цими справами Майдану, я скажу, що так, це не просто, як і іншими суперскладними темами, наприклад, теми, які стосуються війни на Донбасі, так, це теж теми, які я веду. І дуже мало чуєш такого позитивного фідбеку, дуже часто це там критика, негатив і так далі, ще ти мусиш боротися з цими всіма маніпуляціями і фейками. Нещодавно от вийшов ще американський фільм, який складається там, не можна знайти одного речення правдивого навіть в цьому всьому фільмі. Дуже прикро, але так, він вийшов. Це теж, зрозуміло, зробили люди близькі до Дональда Трампа. Вони приписали до справ Майдану ще й Джо Байдена, який нібито, вже можна сказати, майже не конкурент Дональда Трампа на наступних виборах, який нібито за гроші Сороса тут влаштував криваву революцію.
Саакашвілі,
так, а Саакашвілі за гроші Сороса теж найняв грузинських снайперів, і вони стріляли і в правоохоронців, і нібито в мітингувальників, і щоб створити тут такий жах, і потім підпорядкувати Україну Америці, і ось це все. Але скажу так, що дуже так це все скроєно, ну, так, на скору руку, так, і там навіть цей фільм починається з того, що там за 20 хвилин вбили 100 людей, тобто автор навіть не нічого не зробив для того, щоб з'ясувати факти, що сталося, коли, за який час і так далі, і потім просто це нанизується на безкінечну кількість брехні, маніпуляцій, якихось фейків, то людей перекручують і коментарі, то їх використовують в темну, що вони цього не думали, що їх так використають. Ну, тобто жах, просто жах, і це все валиться з усіх сторін на ці справи Майдану. І це теж трохи мотивує, що треба, значить, знову повторювати про ці факти, знову повторювати, що є, що встановлено і так далі, тому що інакше люди будуть вірити в якісь бздури абсолютно, і це, бо вакуум завжди заповниться, так? Щодо суду, тільки сказала наша слухачка, що я скажу, що так, він триває 4 роки, суд в справі про 20 лютого, і я думаю, що цього року вже буде вирок. І це буде, насправді, дуже швидкий процес, бо, знову ж, ми згадували литовські події, Вільнюсі в 91-му році, 29 років, що в цей процес тривав, а тут 4 всього. І це реально дуже... Я була присутня на багатьох судових процесах от в цій справі, і це дуже добре, і суддя, і взагалі там був добре побудований процес. Я була сама позитивно шокована, що це може бути в Україні, але так.
Ми говорили з вами про міфи, і є кілька запитань на Viber. От одне від Костянтина, який каже, що йому знайомий показував відео зупинки Пашинського, в авто якого начебто лежали снайперські гвинтівки, і він впевнений в тому, що саме з боку майданівців завели якихось людей, які спровокували бійню. І від Людмили є теж запитання, що про снайперські гвинтівки Пашинського щось відомо. Я пам'ятаю теж, це в медіа.
Так, цю гвинтівку знайшли на Інститутській 18 лютого, вона була в автомобілі, якщо зараз мені не зраджує пам'ять, його охоронця Пашинського тоді. Її відкрили. Це така особлива гвинтівка, вона іноземного походження, тобто там і кулі незвичайні, нетипові, але її одразу вилучили в цей день, це ще було зранку 18 лютого. На той момент, якщо я не помиляюсь, ніхто ще не був вбитий в цей день 18 лютого. Її вилучили, її не повертали до 20 лютого, тому що вона була на експертизі, і експертиза встановила, що з цієї гвинтівки ніхто в той момент, коли її витягли з багажника, не стріляв. Тобто, я не якби цього факту, що можливо вона для чогось хотіла її використати. Це знову ж таки наголошую, це була одна гвинтівка, але тоді люди зупинили цю машину на інститутській і цю гвинтівку знайшли. Це є на відео, показали її одразу і вилучили. Тобто, говорити про те, що вона якось була використана, просто неможливо, тому що це не так, вона справді не була повернута до закінчення розстрілів на інститутській. Щодо Пашинської спровокував, теж, якщо ви подивитесь наш фільм «Злам», там починається вся історія з вбивства і поранення правоохоронців, і там говорить і Бубенчик, який стверджує, що він убив двох правоохоронців, він розповідає, що йому людина піднесла цю сайгу. І так само Володимир Парасюк розповідає, вже колишній тепер депутат, він теж був в консерваторії, саме його група була в консерваторії, знаходилась. І він, в принципі, можна зрозуміти по фільму, що він каже, що так, в них була зброя, він навіть каже, що люди там вишикувались, а це вже сталося 20 лютого, а не 18. Я просто нагадаю, що 18 все ж таки першими почали вбивати і гинути мітингувальники. Так, і вже потім під вечір насправді були вбиті правоохоронці, але їх теж багато було поранених в день. І маємо згадати, що події там Революції Гідності криваві почалися навіть не 22 січня, коли було вбито перших четверо активістів, протестувальників, а 30 листопада, в ніч на 30 листопада, коли побили реально мирних студентів, так, які стояли просто на Майдані Незалежності, і прийшли теж представники Беркуту, частково того самого, хто був 20 лютого. І їх розігнали, били там палицями по голові, ми бачили теж всі ці кадри там з розкривавленими обличчями, там і
контекст,
журналісти постраждали, і фотографи, і всі. Тому, ви ж розумієте, контекст важливий, і от хронологія теж важлива.
Дякую дуже. На жаль, часу, як завжди, бракує, щоб поставити, можливо, якусь крапку, але, мабуть, для цього є суд в цій справі. Зокрема, Анастасія Станко, журналістка громадського телебачення, була гостею «Громадської хвилі». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».